Ons is nog steeds besig om na Jesus se saligsprekinge te kyk. En vanaand gaan dit veral oor Jesus se uitspraak: Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Maar ons skriflesing vanaand is uit Kolossense 3 van vers 12 af, waar dit onder andere gaan oor hoe ons dan leef in die vrede wat die Here vir ons deur sy Seun en deur sy Gees in ons bewerk. Kolossense 3 van vers 12 af. Lees vir ons Kolossense 3 van vers 12 af. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle mee lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Hoor dit alles, moet julle mekaar lief hê. Want dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewe die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig met mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesang en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al doen of sê dit alles in die naam van die Here Jesus en dank die God die Vader deur hom. Ons lees tot sover. Ons leef in 'n wêreld wat roep om wraak. Ons leef in 'n wêreld wat smag na vrede. Hoeveel protesaksies is daar elke dag in die land? En hoeveel van hulle loop nie op geweld uit? Mense wat sommer maar net betrek word en gemartel word of plekke wat afgebrand word nie. Dan is daar honderde individue wat elke dag beroof word of vermoor word of verkrag word. En dan is daar die stille geweld van mense wat in magsposisies is binne of buite die regering en wat besluite neem en dinge doen wat die onreg en die swaarkry net nog erger maak. En dis maar net ons eie land. Tragies genoeg is die geskiedenis van die mensdom vol van magsmisbruik. En dis omtrent al van die begin af deel. As mens maar na die Bybel kyk, sien jy dit in ons reeds in Genesis 4 al lees hoe Kain vir Abel vermoor het. En dit was maar net die begin. Daar is al bereken dat daar nog nooit in die geskiedenis van die laaste 4-5000 jaar meer as 'n paar dekades verbygegaan het sonder dat daar iewers op aarde 'n verskriklik vernietigende oorlog uitgebreek het nie. En vat maar die 20ste eeu. Toe die eeu aangebreek het, het mense gesê dat dit die eeu was wat sal wees, wat daar vrede op aarde gaan wees, waar die mense om uiteindelik agtergekom het hoe om vrede te bewerk. En die 20ste eeu het skaars begin of die Eerste Wêreldoorlog breek uit, 30 miljoen mense sterf in die oorlog wat veronderstel was om alle oorloë te beëindig. En 30 jaar later breek die Tweede Wêreldoorlog uit. 90 miljoen mense sterf. Amper 2 keer soveel mense as wat in Suid-Afrika woon. En dan praat ons nie eers van die miljoene mense wat vermink is of beseer is en ontwrig is en wie se lewens as gevolg van al die geweld net nooit weer dieselfde sou wees nie. En toe kom die burgeroorlog en die koue oorlog en die wapenwetloop. Mens dink vandag die wapenwetloop is verby, maar daar was 'n tyd gewees toe daar omtrent 100 ton plofstof was vir elke mens wat op daardie stadium op aarde gewoon het. 100 ton. Op 'n stadium het die VSA genoeg senigas gehad wat dodelik is om die hele aarde se oppervlakte 8 keer te bedek. Ons kan vandag sê die Koue Oorlog is verby. Maar dit is gevolg deur die een burgeroorlog na die ander. Kyk maar net wat gaan in Suid-Sudan aan. En hoe verskriklik die mense daar ly. Of in Sirië. Dink maar net aan wat ISIS besig is om te doen. En dan praat die mens nie eers van 'n mens wat sommer net in 'n winkelsentrum of in 'n hospitaal of in 'n skool of in 'n kerk instap. En mense eenvoudig voor die voet begin skiet nie. Seend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dit is wat ons Here Jesus Christus ons leer. Maar wat bedoel Jesus met vredemakers? Van watter soort vrede praat hy? En wat is vrede nou eintlik? Vrede is een van daardie dinge wat almal van ons ken, en toch is dit nie so maklik om presies te sê wat vrede is nie. Vrede is wanneer mense ophou beklei. Vrede is wanneer mense nie meer kwaad is vir mekaar nie. Vrede is die gebrek aan oorlog en geweld. Maar as jy dit gesê het, het jy eintlik nog maar net gesê wat vrede nie is nie. En jy het nog nie regtig gesê wat vrede is nie. En een van die redes waarom ons so sukkel om te sê wat vrede is, is omdat vrede eintlik iets is wat agtergebly het, toe Adam en Eva die paradys uit weg is. En daarom is die vrede wat ons vandag ken, gewoonlik niks meer as 'n skietstilstand nie. Effense verposing tot die volgende konflik, die volgende bekleierij weer uitbreek. Dit geld vir die politiek in die wêreld, dit geld vir die dinge wat in ons eie land gebeur, dit geld tragies genoeg ook vir byna elke verhouding waarin ons staan. Denk maar net aan hoeveel verhoudings tussen 'n ou en 'n meisie of in 'n huwelik is ook maar so. Die vrede wat daar is maar baie tydelik. 'N skietstilstand wat in die huwelik soms bewaar word, deurdat die huweliksmaat so ver van mekaar af lewe, dat hulle vrede met mekaar het. Dat hulle amper nooit eers nie mekaar skuur nie. Maar as hulle die slag skuur, dan is daar oorlog. Die verhouding tussen ouers en kinders, studente, feest mas vol. Asof die vrede wat 'n mens ervaar, maar altyd van korte duur is. Maar altyd iets is wat krap. So gesien, is egte vrede iets wat ons altyd maar bly ontwyk. 'N toestand van volkome en volmaakte harmonie, onaangetas deur die sonde. Want solank as wat daar sonde in die lewe is, solank as wat daar nog sonde in mense se harte lewe, solank as wat daar nog iets van ons ou sondige self en ons self oor is, sal daar nooit ware vrede in hierdie lewe wees nie. Gaan kyk maar as daar konflik is, as mense beklei, dan is daar altyd iemand se selfsug. Iemand wat oneerlik is. Iemand wat meer wil hê as wat hy of sy verdien. Iemand se gekweste of misplaaste trots wat agter die onvrede sit. Hier dat Jakobus selfs vir ons in Hoofstuk 4 vers 1 en 2 sê vra: "Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes af wat gedurig deur binne julle voet nie? Julle wil dinge hê, maar julle kry dit nie, en dan wil julle moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed, en dan kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle ruzie, en dan beklei julle." Nou dit ons gesien het, probeer uitmaak het wat vrede is en waar die onvrede vandaan kom, kan ons begin kyk na wie die vredemakers is, na wie Jesus hier verwys. Wie die mense is oor wie hy sy seën uitspreek. Daar is vandag verskeie organisasies in die wêreld wat hulle beywer vir vrede. Verskeie NGO's kan 'n mens maar sê. Die bekendste organisasie is waarskynlik die Verenigde Nasies, die VN, wat wie se sekretaris-generaal al die Nobelprys vir vrede ontvang het. Dink maar net aan al die organisasies wat byvoorbeeld in 'n plek so Sirië betrokke is. En is dit nou die tipe organisasie wat Jesus in gedagte gehad het as hy sy seun oor die vredemakers uitspreek? Is dit die lede van hierdie organisasies waaraan Jesus gedink het? Beloof Jesus hier dat hierdie mense eintlik die kinders van God is? Nie noodwendig nie. Hoewel die goeie werk wat sulke mense doen, beslis nie by die Here verby sal gaan nie. Kan 'n mens nie noodwendig aanvaar, of kan 'n mens nie aanvaar dat die seën wat Jesus hier uitspreek, noodwendig op hierdie mense van toepassing sal wees nie. Een van die redes hiervoor lê in die soort vrede waarvan Jesus praat, as hy sy seën oor die vredemakers uitspreek. 'N tweede rede lê in die konteks waarin Jesus sy uitspraak oor die vredemakers gee. En derdens dan, 'n rede in die belofte wat Jesus hier gee. Die vrede waarvan ons Here Jesus hier praat, is nie vrede wat bloot vrede op 'n menslike vlak is nie. Dit gaan in die eerste plek oor vrede met God. Die vrede wat Romeine 5 sê, ons Here Jesus Christus self vir ons kon bewerk het, deur aan die kruis vir ons te sterf, om iets te doen aan die onvrede wat ons sonde tussen ons en God gebring het. Die vrede wat God bewerk, deur dat hy deur sy gees ons voortdurend vernuwe, na die beeld van ons Here Jesus Christus, sodat ons heilig en volmaak kan wees, en niks die vrede wat Christus vir ons kom bewerk het, uiteindelik sal belemmer nie. So gesien is die vrede waarvan Jesus hier praat, nie maar net 'n vrede, 'n toestand waarin daar geen konflik en geen oorlog is nie. Die vrede waarvan Jesus praat, gaan oor 'n sekere kwaliteit in ons verhouding met God. Een waarbinne daar volkome harmonie en rus en vertroue is, en waarbinne hierdie verhouding juis kan groei. Mens kan jouself amper indink soos 'n plant wat in grond geplant is. Dit gaan oor die plant, maar hoe beter die grond is, hoe beter kan die plant groei. As die grond arm is, dan sukkel die plant maar. En die vredemakers waarvan Jesus dit praat, is as mense wat 'n vrede bring, wat iets te maak het met mense se verhouding met God. Dit is immers net op hierdie manier wat daar regtig iets gedoen kan word aan die sonde wat in mense se harte leef, en wat die kernoorsaak van die onvrede is. En wat, as daar niks aan gedoen word nie, maar net weer moeilikheid sal maak. Dis tweedens waar dat die Griekse woord wat Jesus gebruik as hy van vredemakers praat, wel op menslike vrede in die algemeen van toepassing kan wees. En as dit is hoe Jesus het bedoel het, dan kan 'n mens sê dat hierdie vers, teksvers, op mense in die algemeen wat vrede maak, van toepassing kan wees. Maar die konteks waarbinne Jesus dit sê, wys vir ons dat hy dit nie so bedoel het nie. Onthou, in die saligspreking is Jesus besig om vir ons iets van 'n spesifieke klomp mense duidelik te maak. Hy wys vir ons hoe die mense wat klaar deel geword het van God se koninkryk leef en dink en doen en werk. Die saligspreking is net op hierdie mense van toepassing, nie op mense in die algemeen. Jesus as sy saligspreking moes begin deur te sê dat die burgers van die koninkryk is die mense is wat juis besef hoe totaal afhanklik hulle van God is. Dat hulle besef dat hulle totaal en al van God se genade afhanklik is. Dis iemand wat besef dat sy en alle ander mense se lewens onder die gesag, onder die koninklike gesag van God is. En daarom sal so iemand ook treur oor sy eie sonde en oor die sonde wat daar in die wêreld is. Want alle sonde is uiteindelik opstand teen die koninklike gesag van God. En so iemand, sê Jesus, is vervolgens ook sagmoedig. Is iemand wat opgehou het om in sy of haar eie koninkryk te probeer bou en begin het om alles te gee vir God se koninkryk. God se koninkryk is juist daar waar dit wat in sy oë reg is gebeur. En daarom beloof Jesus dat God hierdie mense wat honger en dors na wat in God se oë reg is, sal versadig, sal volmaak. Regte egte Christen is dan ook iemand wat soos 'n emmer is wat so vol gemaak word van God se barmhartigheid en God se genade dat dit oorloop ook in jou verhouding met ander mense. En dit beteken dat so iemand uiteindelik ook oop en eerlik is in jou omgang met ander mense. Dat jy 'n rein hart het. Dat jy niks in jou hart koester wat jy hoef weg te steek nie. Niks wat die vrede sal bedreig nie. In ons teksvers kom sê Jesus dan nou, dat iemand wat sy afhanklikheid van God besef, en oor sy sonde treur en sagmoedig is, en honger en dors na wat reg is, en barmhartig en rein van hart is, dat so iemand self in 'n vredevolle verhouding met God leef, in 'n vredevolle verhouding, of wil hê dat ander mense in 'n vredevolle verhouding met God moet staan, en ook wil hê dat ander mense uiteindelik vrede met mekaar sal hê. En dit is waarom Jesus dan hierdie saligspreek by die vorige byvoeg. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. In die konteks van die saligspreking is dit duidelik dat Jesus hier oor die mense van sy koninkryk praat. En dat as hy van vredemakers praat, hy nie van mense praat wat in die algemeen vrede maak nie. Hy praat net van die burgers van sy koninkryk, wat die vrede, wat hulle in hulle verhouding met God gevind het, neerslag wil laat kry in die lewe. En ander mense, en hulle verhouding met mekaar, en hulle verhouding met God. Maar soos ek gesê het, daar is nog 'n derde rede waarom ons nie kan sê dat Jesus hier van enige iemand wat vrede maak, dat ons dit so moet verstaan nie. En dit het te maak met die belofte wat Jesus hier uitspreek. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Kan die woord wat Jesus hier gebruik vir kinders van God meer letterlik vertaal met seuns van God? As iemand destyds 'n seun van genoem is, dan het dit nie noodwendig beteken dat dit gaan oor 'n pa-seun verhouding nie, maar baie keer ook dat iemand, dat die een wat die seun van genoem is, 'n sekere eienskap of eienskappe gehad het van iets of die iemand wie se seun hy genoem is. So het Jesus op 'n stadium Johannes en Jakobus Boanerges seuns van die donder genoem. Seuns van die donderweer. En niemand van ons gaan tot dink dat die donderweer letterlik Johannes en Jakobus se pa was. As Jesus dit sê, geseend is die vredemakers, want hulle sal seuns van God genoem word. Dan bedoel hy dat hierdie mense haar eienskap van God self sal vertoon. God wat vrede tussen hom en ons bewerk het, deur sy seun as offer vir ons sondes te gee. En terwyl ons nou na Johannes en Jakobus gekyk het, wat Jesus Boanerges genoem het, dink net 'n bietjie waar kom hierdie bynaam vandaan? Op 'n stadium was Jesus op pad Jerusalem toe gewees en het hy deur saam met sy disippels deur Samaria gereis. En toe hy een aand in die Samaritaanse gebied wou oornag, toe wou die Samaritane hom nie ontvang. Almal weet toch van die vyandskap wat daar tussen die Samaritane en die Jode was. En daarom het Johannes en Jakobus toe vir Jesus gevra, moet hulle vuur van die hemel af bid om die Samaritane te verteer? En dis waarom Jesus hulle die bynaam Boanerges, seuns van die donder weer genoem het. Maar nadat Jesus Christus sy gees uitgestort het, in Handelinge 2, hoe lees ons later in Handelinge, hoe die Samaritane ook tot bekering gekom het, en die woord van God ontvang het. En toe was dit juis Johannes wat na hulle toe gegaan het, om vir hulle te bid. En hy het nie gebid dat die vuur van God se oordeel op hulle moet afkom nie, maar gebid dat hulle die Heilige Gees sou ontvang. So die vrede wat Christus tussen hom en God bewerk het, neerslag gekry in sy lewe. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Die laaste ding wat ons vanavond moet raak sien uit ons tekstvers, is dat Jesus hier praat van vredemakers. In die sondige wereld is vrede nie maar net iets wat altyd bewaar of gekoester moet word nie. Dit moet baie keer gemaak word. En 'n mens maak vrede, as jy jou eie of iemand anders 'n sonde voor God aanspreek. Daardie selfsug, daardie misplaaste trots, daardie jaloesie, op watter sonde ook al tot die onvrede gelei het. Jesus Christus het toch self vrede kom maak, deur iets te kom doen. Hy het homself kom opoffer, om vir ons sondeskuld te betaal. En pas op, die manier waarop jy vrede maak, kan partykeer net so belangrik wees as dit wat jy doen of sê om vrede te maak. Dit sal kos dat jy jouself baie keer moet verloon. Dat as jy vrede wil maak, dat jy jou eie ego so bietjie sal moet laat sak. Dat jy bereid moet wees om beledig te word. Om onverdiend beskuldig te word. Maar dit is toch wat ons Here Jesus gedoen het. Die vredevors, toe hy vrede tussen ons en God kon bewerk het. Wat er onreg was, hy nie alles bereid om te dra, ter wille van die vrede nie. En in die hele proces, moet dit duidelik wees, dat jy dit met 'n rein hart aanpak. En dat daar nie by jou een agenda is, wat jy eintlik op die ander manier probeer regkry nie. Romeine 14 beklemtoon laastens dat die koninkryk van God 'n saak van gehoorsaamheid en van vrede en van blydskap is. As mense stry en dan moet vrede gemaak word, dan is die vraag nie soseer, is ek reg of is jy reg nie? Maar die eintlike vraag is, wat sê die Here? En as 'n mens dit, wat die Here sê, kan weet, en almal dit deelhartig kan aanvaar, dan kom bly die vrede as het ware van self daar. Geseend is die vredemakers, want God sal hulle sy kinders noem. Amen.